ale telo má určitú hranicu, pokiaľ toto zvládne, až sa vám stane, že jedného dňa máte tú poslednú tzv. Zlatú dávku a telo vypne, že tá ho zabije. Ale počas toho sa deje rozklad jeho vlastného tela v priamom prenose.
Ako?
Napadá to tkaniva, mozog. Nám sa stávalo, keď sme zakračovali proti týmto dealerom a boli tam títo narkomani, ktorí pri minimálnom dotyku sa nám stávalo, že im odpadávali doslova kusy z mesa. My sme prišli na miesto činu ako prvý s kolegom a vtedy som videl, ako páchateľ išiel proti nám s nožom v ruke. My sme vtedy s kolegom vytiahli zbrane a tak prvýkrát som sa tak v hlave zrovnával, že môžem niekoho zabiť a respektíve mal by som niekoho zabiť, lebo ma ohrozuje a ide proti mne. Ono viackrát sa mne stalo, že človek bohužiaľ vydýchol poslednýkrát na mieste činu ako obeť prestrelky alebo nejakého násilného trestného činu.
Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. Dnes privítam v štúdiu skutočne zaujímavého hostia, bývalého operatívca Národnej kriminálnej agentúry a dlhoročného policajta Michala Čierneho. Ten je skutočným odborníkom hlavne na drogovú trestnú činnosť. Dobrý deň prajem.
Dobrý deň prajem.
Pán Čierny, 24 rokov v policajnom zbore. Koniec. Prečo?
24 rokov v policajnom zbore.
Takmer... Len pred pár dňami ste to skončili, je to tak?
Áno, je to tak. Takže je to takmer štvrťstoročie. Bol to súhrn viacerých okolností, ktoré nastali. A jedno z nich je vlastne, že sa chcem venovať teraz trošku umeleckej tvorbe, prejsť do iného sveta a bojovať s tou drogovou trestnou činnosťou na inom fronte.
Hovoríte nové, o boji.
Nové výzvy.
Takže hovoríte o boji. Ja viem, že teda ste roky bojovali hlavne teda s tou drogovou trestnou činnosťou, ako som už spomenul, ale mňa zaujímajú aj také tie začiatky najskôr, aby ľudia vôbec vedeli, s kým tu majú dočinenia. Ja len o vás poviem, že ste skutočne rozkrývali aj jednu z najväčších drogových kauz, a to bol Venal, kde bolo zadržaných vyše 100 ľudí, ktorí páchali drogovú trestnú činnosť. Ale vráťme sa teda na začiatok do Rače, myslím, a písal sa rok 2001. Prečo ste chceli byť policajtom, koľko ste mali byť rokov a ako sa to celé stalo, že ste sa stali takýmto bojovníkom?
Tak chcel som byť policajtom alebo scenaristom. Policajtom som chcel byť preto, lebo už na strednej škole sa mi stala taká vec, nie mne, ale bohužiaľ mojho spolužiaka zabili. Zabili ho kvôli drogám a dosť to vo mne zarezonovalo.
Skúste povedať viac, čo sa stalo?
Tak tento spolužiak bol drogovo závislý. V tom čase na heroine, ale boli to také začiatky závislosti. On sa z toho dostal. Dostal sa z tohto sveta, len ten svet ho nakoniec dostihol. A dostihol v takej miere, že pár narkomanov, s ktorými predtým si pravdepodobne dával dávku, ho zavraždili kvôli tomu, aby mu zobrali nejaké veci jeho osobné, ktoré myslím si, že neskôr predávali na miletičke. V tom čase boli také, že boli v obehu značky Nike, Adidas a neviem aké všetky, a tento kamarát chodil takto oblečený a obrali ho o jeho posledné šaty, ktoré predávali len kvôli tomu, aby si zadovážili nejakú dávku. Tak to vo mne zarezonovalo tak, že som si uvedomil, že aké tie drogy sú nebezpečné a čo sa môže stať. Mohlo mi hovoriť veľa či už učiteľov, alebo možno aj kebyže vidím nejaké správy v televízii, ako sú drogy nebezpečné, tak cez človek to len tak preletí. Ale keď naozaj má tú osobnú skúsenosť a keď príde o niekoho, koho pozná, zistí, že to naozaj je niečo veľmi zlé, tak vtedy to tak zarezonovalo u mňa a povedal som si, že chcem proti tomu bojovať alebo niečo spraviť, aby sa to nestávalo. Tak to bol taký hlavne môj cieľ, že prečo vstúpiť do policajného zboru, bojovať proti drogám.
Skúste povedať viac, ako tento prípad dopadol a čo sa presne stalo?
Ja neviem presne, ako tento prípad dopadol. Ja som to vnímal iba ako informácia, ktorú som už respektíve neviem, ako to vyzeralo v spise a tak ďalej. Ja som nekontaktoval
rodinu.
Ja som, pokiaľ viem, tak áno, ale ja som nekontaktoval rodinu. Ja som nebol taký blízky, že som mal prehľad presne, čo sa tam odohralo. Ja len viem, že zomrel jeden mladý život. Že zhasol, proste sa stalo niečo zle.
Ako ho zavraždili?
Ani tieto detaily neviem. Ani tieto detaily neviem a pokiaľ viem, ako my, ako spolužiaci, sme to nezisťovali. Proste aj sme boli možno takí vydesení sa na to dopytovať, ani nemali koho, nebolo to medializované, nikde sa to neodohralo. Bol ako bežný deň, ako každý iný, len zomrel človek. A to bolo to hrozné. Nikto o tom nerozprával, nikde sa o tom nič nespomenulo.
A to bol ten motív, alebo dôvod, pre ktorý ste sa rozhodli vstúpiť do policajného zboru?
Áno. Áno, vtedy som mal to presvedčenie, že chcem robiť v protidrogovej jednotke. Ja som si v tom čase zisťoval, že polícia ako boje s takou trestnou činnosťou. Zistil som, že existuje národná protidrogová jednotka. Bol som z toho unesený, že je nejaký špecializovaný útvar, ktorý bojuje s drogami, ktorý sa snaží zadržiavať týchto ľudí, ktorí v podstate obchodujú so smrťou. Takže to bol môj cieľ a preto som následne išiel na vojnu najskôr, ako sa len dalo. Takže ako som maturoval, tak v 18 rokov som nastúpil na útvar hraničnej a studentskej policie. Vtedy sa to volalo Vojska ministerstva vnútra a tzv. Pohraničiari a strážili sme hranicu. Bola taká prípravka pre políciu, preto som tam snažil dostať, alebo som sa tam aj pýtal, lebo namiesto bežnej vojenskej rutiny, ktoré máte, bežných vojenských predpisov a neviem, všelijakých nariadení alebo výcvikov, tam máte policajní. Tak sme sa učili zákonom policajnom zbore. 171, čo bolo vlastne, vtedy som tak chytil základy také právneho povedomia. Učili sme sa, ako sa zaobchádzať s ozbraňou, ako hliadkovať na hranici. Chytali sme utečencov, prevádzačov, bolo to zaujímavé. Ale ja som tam išiel s tým cieľom, že chcem byť policajt. A čo sa mi splnilo, lebo počas tejto vojenskej služby som si dal žiadosť do policajného zboru a v roku 2001 som nastúpil na obvodné oddelenie Hrača. Mm-hmm. Takže taký bol môj začiatok.
Taká tá cesta si teda až do Národnej kriminálnej agentúry asi nebola ľahká. Čo ste prežili alebo dali na tom obvodnom oddelení, aké to tam bolo, čo ste prežili tam?
Tak prežil som tam toho veľa, ale ako som povedal, som chcel robiť tej protidrogovej jednotke a tak po tajomky som sa raz dostal k služobnej linke a zavolal som, nech som sa dal poprepájať Národnej protidrogovej jednotke a neviem ako. A chcel som povedať, čo môžem spraviť, alebo čo mám spraviť, aby som mohol ísť k vám. Sa ma spýtali, či mám vysokú školu, nemám, či mám nejaké skúsenosti s operatívou, že nemám. Na obvodnom oddelení, tak povedal, že keď toto všetko splníš a budeš mať a budeš šikovný, tak potom sa môžeš ozvať. Tak som to bral ako výzvu. Dal som si žiadosť na kriminálku, čo mi bolo najskôr zamietnuté, lebo nemal som nejaké skúsenosti, bol som mladý policajt, ale neskôr sa mi to podarilo. Dostal som sa na okresnú kriminálku, na násilnú trestnú činnosť. Chvíľku som pracoval na krádeži vozidel, ale to bolo také dočasné, kým som sa dostal na tú násilnú, čo ma bavilo. Tam sme riešili rôzne zabitia, znásilnenia a rôznu takúto trestnú činnosť, ale aj drogy. Takže tam som k tomu sa nejak dostal, že som sa mohol realizovať a že sme...
Tak skúste povedať, čo ste tam zažili?
Tak... Na tej okresnej kriminálke nemáte nejaký čas rozpracovať.
Ste bol operatívec stále,
hej? Operatívec, hej, bol som operatívec.
Ak to dobre chápem, tak operatívec sa stále pohybuje niekde na tej hrane toho zákona, že žije medzi tými ľuďmi ako keby z toho prostredia, aby získaval tie informácie, ktoré potom poskytuje do vyšetrovania a odhaľuje tú kriminalitu. Tak to dobre chápem?
Tak operatívec, ako každý policajt, sa musí pohybovať len v medziach zákona.
Áno.
Ale nie je to taká tá typická administratívna práca, ako má vyšetrovateľ, ale musí pracovať aj v teréne. Mm-hmm. Musí komunikovať s ľuďmi, ktorí priamo niekedy pôsobia, či už v organizovaných skupinách, alebo sa nachádzajú na ulici, musí tam získavať nejaké dôkazy, dokumenty. Ja by som sa k formám a metodám určite vyjadrovať sa nebudem. aby som nepoodhalil niečo, čo by mohol niekto využiť. Ale práca operatívca, aby som to zhrnul, je v medziach zákona, ale priamo v teréne. Mm-hmm.
Dobre, čo sa vám podarilo, povedzte. Ako teda začínajúce, dostali ste šancu na okresnom riaditeľstve, čo ste tam dokázali a na základe čoho ste sa potom odpichli ďalej?
Tak riešili sme na tej okresnej úrovni, sa dá povedať, tú drogovú trestnú činnosť, najmä tzv. Sme to volali, že malých až stredných dílerov. Boli to v podstate díleri, ktorí dávali priamo už drogovo závislým osobám. Neboli to nejaké veľké ryby, ktoré sme riešili neskôr, ale človek sa naučil robiť. Učili sme sa za pochodu, tá trestná činnosť sa vyvíjala. Vždy...
Skúste konkrétny príbeh.
Napríklad sme riešili, ako jeden díler vyrábal drogy v garáži. Mm-hmm. Mal prenajal si garáž, naučil sa nejaké základy toho, aby vyrábal metamfetamín, čiže pervitín, takzvaný varič. A tieto drogy potom predával, to sa bavíme o množstvách, možno 100 dávok, 10, 20 kubíkov, 200 dávok a drogov závislým osobama. My sme vlastne prišli na to, že priamo nás pri sídlisku bola takáto garáž, kde vyrábal tieto drogy a predával to tým drogovým závislým osobám, ale takých to bolo mnoho. My sme hovorili, že asi nie je jedno sídlisko v Bratislave, kde nie je výrobca alebo predajca drog. Mm-hmm.
Stretli ste sa aj s takým, že sa pokúsili drogy predať deťom akéhokoľvek druhu?
V podstate áno. Dealer, málo kto má nejaké morálne zábrany, že tebe by som nepredal. Málo kto. Ale čo bolo také šokujúcejšie, že tieto osoby mali malé deti, mali bábetka. Keď sme im prichádzali na tieto domové prehliadky, tak sa tam naozaj nachádzali tieto malé deti s tým, že v kojeneckých fľašiach si miešali alebo zriedovali si tie drogy, pripravovali si to a tak ďalej. Nestarali sa o tieto deti a to bolo hrozné. To bolo...
Boli už aj závislé tie deti? Boli aj takéto príbehy, kde...
Určite už... áno, ale my, ako polícia, riešilo sa to neskôr a sociálne pracovníčky potom to ďalej rozvíjali a tak ďalej. Ale áno, stávalo sa, veľa detí sa rodilo už závislými. A to bol problém. Mm-hmm. Lebo v čase, keď tehotenstvo užívate drogy, najmä tvrdé drogy. A v tých začiatkoch to bolo, keď sa bavíme o tom roku 2001, tak tedy tu dominoval heroin. A to je... to je jedna z najhorších drog, ktorá existuje. Ja by som vám to prirovnal asi tak, že poznáte nejakého človeka, ktorý funguje normálne, vyzerá normálne, mesiac bude užívať heroin a asi by ste ho nechceli stretnúť na ulici, bude to úplne iná osoba.
A v čom?
Fyzicky aj psychicky. Vo všetkom.
Skúste rozviesť, jak sa správa taký človek, aby sme si to vedeli predstaviť. Je nebezpečný pre spoločnosť?
Je nebezpečný v prvom rade sám pre seba.
Áno.
A pre svoje blízke okolie.
Ako?
V prvom ponímaní. Uh-huh. V takom, že sa zabíja. Ten človek, heroin funguje tak, že je opioidná droga. Čiže utlmuje činnosť srdca. Ako veľa drog vzniklo na medicínsky účel, ako liek alebo nejaký nástroj na tlmenie bolesti. Uh-huh. Človek si užije túto látku a spomaluje mu organizmus. Srdce bije pomalšie, odchádza do iného sveta. Pre neho lepšieho. Takže má nejaký únik pred týmto svetom, ale odíde z tohto sveta. Tento únik chce čím ďalej zažívať viacej a viacej, len k tomu potrebuje viacej a väčšie a väčšie dávky.
Čiže si stále zvyšuje tú dávku?
Si stále zvyšuje dávku. Tu máte ako intoleranciu na lieky. Keď ano. Ich dávate alebo užívate často,
tak
si telo zvykne a potrebuje viacej. A o tomto je heroin. Ale telo má určitú hranicu, pokiaľ toto zvládne. Až sa vám stane, že jedného dňa máte tú poslednú tzv. Zlatú dávku a telo vypne.
Tá ho zabije.
Ale počas toho sa deje rozklad jeho vlastného tela v priamom prenose.
Ako?
Napadá to tkaniva, mozog. Nám sa stávalo, keď sme zakračovali proti týmto dealerom a boli tam títo narkomani, ktorí pri minimálnom dotyku sa nám stávalo, že im odpadávali doslova kusy z mesa. Tie tkaniva sa rozkladali. Tí ľudia nevedeli o sebe, nevedeli, kde sa nachádzajú, nevedeli nič.
kusy mesa odpadávali z nich pri tom,
ako... Pri minimálnom dotyku, keď si ich premiestnili tam...
Takže ste museli tie... aj záchranky k takýmto zásahom volať a tých ľudí...
Bolo to bežné. Tí ľudia sa rozkladali zaživa. Bolo to že nepochopiteľné, že ako môže také telo fungovať. A oni už, aby toto všetko nevnímali, tak museli si zabezpečiť ďalšiu a ďalšiu dávku. A tu už máme to nebezpečenstvo pre spoločnosť. Mali sme to prvé, ničí sa sám svoje okolie. Druhá vec, musí si dať ďalšiu dávku. Kde na to zoberie? Keď
nie je schopný pracovať?
Keď potrebuje, neviem, možno 50 eur, v tom čase boli koruny, ale keď to zároveň 50 eur za deň, neskôr viacej, tak keď si to vypočítate, tak...
50 eur denne plus minus?
Bolo to pri tých vyšších závislostiach, myslím si, že by sme sa mohli pohybať aj v týchto sumách. A keď toto máte zabezpečiť, každý deň nepracujete, nemáte žiadnu víziu... Alebo
to už sa užíva denne, tá droga?
Áno, pri tých ťažkých závislostiach áno. A vám neostáva nič iné, iba páchať nejakú trestnú činnosť. V prvom rade samozrejme hľadáte zdroje, kde sa dá u blízkych a tak ďalej. A keď už to nejde, keď už ich natoľko oklamete a natoľko ich podrazíte, že už sa s vami nekomunikuje ani blízke okolie, tak idete hľadať zdroje inde. A tie sú kde? Tie sú jedine trestná činnosť, prostitúcia a možno ešte...
Je to tak, že nemajú títo ľudia potom zábranu?
Nemajú, lebo ich... Oni ako keby už stratili zmysel pre tento svet, alebo nejaký význam žiť v tomto svete a chcú ísť do toho druhého. Tak tedy sú už potom ochotné spraviť, dá sa povedať čokoľvek, a tu už je to nebezpečenstvo pre ostatných, ktoré ohrozuje ostatných. Tak na tú otázku, že či áno, ohrozuje v prvom rade seba, blízkych a potom pácha trestnú činnosť tým pádom nás všetkých. Ale bavíme sa o závislých ľuďoch, ktorí sú v podstate chorí. Len ich k tomu donútia okolnosti a to je užívanie rok.
Koľko ste za tú svoju kariéru opisujete možno takýto príbeh, že ako vo všeobecnosti, ale koľko ste zažili tých tragických dopadov, že ste toho človeka poznali z tej ulice, vedeli sa tie, že sa pohybuje v tej drogovej trestnej činnosti, respektíve, že je užívateľom drog. Koľko takýchto tragických príbehov ste zažili?
Tak tých tragických príbehov bolo veľa. Ja som to naozaj...
Skúste. Ja som to, stovky?
Tak stovky nie, lebo idete v podstate od prípadu k prípadu. Mm-hmm. Vnímate nejak ľudí.
Teraz hovoríte o konkrétnych svojich prípadoch.
O konkrétnych svojich prípadoch. Áno. Čo sa týka môjho okolia, civilného nepohyboval som sa v tomto svete našťastie. Takže príjmam to, alebo vnímam to z toho profesného hľadiska, kde som to vnímal cez tie prípady, ktoré som vyšetroval. A v každom jednom prípade, hlavne tých väčších, ktoré sme robili neskôr, sme videli, že pri tých najnižších vrstvách, tých odberateľov, to väčšinou nedopadne dobre. Takže,
čo ale, to znamená?
Bavíme sa teraz, alebo respektíve rozprávali sme o heroinových závislostiach. Neskôr už tu dominula pervitín, to bolo zase trošku iná kategória, iný druh účinky drog, ale vo všeobecnosti tí ľudia buď nakoniec skončili zavretí za mrežami, odstíhaní, odsúdení, alebo páchali nejakú trestnú činnosť, alebo na to doplatili, že...
Hovoríte o nejakej trestnej činnosti. Zažili ste v svojej praxi aj to, že títo ľudia vraždili?
V súvislosti s drogami?
Áno.
V súvislosti s drogami boli vraždy, čo sa týka organizovaných zločineckých skupín, ktoré páchali aj drogovú trestnú činnosť na uchopenie moci alebo zachovanie si nejakých mocenských postavení a dominancií, alebo či už likvidácii svedkov, tak áno, v rámci toho.
A v tých bežných?
A v tých bežných to boli také zabitia. Aby som vám to vysvetlil, rozdiel medzi vraždou a zabitím. Mm-hmm. Zabitie je, že neviem, aspoň v tom čase, v tých čase, to bola presná interpretácia, že nechcel ho úmyselne zabiť. Jednalo sa to buď z nejakej roztržky, bitky a tak ďalej. Nebol úmysel usmrtiť niekoho. To sa stávalo najmä pri týchto závislých osobách, že dochádzalo nejakým bitkám, lúpežiam a tak ďalej. A v rámci toho sa stalo, že niekto niekoho usmrtil. kdežto vražda je vyloženie úmysel niekomu zobrať život a to sa viac menej viazalo k tým organizovaným zločinským skupinám.
A tu ste zažili nejaký konkrétny prípad, ktorý by ste vedeli možno, na ktorom by ste vedeli simulovať tú, ten závažný dopad drog na ľudský organizmus?
No, vo všeobecnosti môžem povedať, že každý, kto si kúpi drogu, nevie, ako to dopadne. Nevie, čo sa v tej droge, čo sa v tej droge nachádza, z čoho je zložená, aký je tam prímer, ako mu znesie, ako mu na to zareaguje jeho telo. Takže každá jedna dávka, ktorú si človek užije, najmä čo sa týka tvrdých drog, môže byť posledná. Vy zomierate a iní na tom bohatnú. Takže týchto úmrtí naozaj bolo veľa. Konkrétne, čo sa týka úmrtia...
Čo ste zažili?
V rámci, myslíte, čo sa týka vyloženia úmrtia?
Ste prežili, áno, že naozaj toto bol tragický príbeh, ktorý ma zasiahol a posunul ma opäť ďalej. Že tu na to nemôže skončiť.
Jasne. Takto. Paradoxne musím povedať, že najviac, čo ma zasiahlo príbeh, bolo na začiatku mojej kariéry, kde som bol na obvodnom oddelení. A málo kto si uvedomuje, a ja to opakujem často, že najmä tí chalani v uniformách sú najviac ohrození a asi zažívajú najhoršie veci. Lebo keď už ste na nejakom špecializovanom útvore zásahovej jednotky, ktoré tie som bol členom, tak už ste pripravení na to, do čoho idete. Máte nejaký plán, viete si vyhodnotiť toho páchateľa, máte nejaké zabezpečenie, čo sa týka taktických vec, neprestrelných a iných špeciálnej munície a zbraní. Ale tí na obvodnom oddelení nevedia akokrát, do čoho idú a zasahujú tak, že nie sú na to pripravení. Tá situácia sa môže vyvrbiť zo sekundy na sekundu. A mne sa stalo, keď som nastúpil do obvodného oddelenia v Hradci, tak sa mi stalo, som mal tých 19 rokov, že sme boli privolaní, to boli pred Vianocmi, na jednu takú udalosť, že udalosť, no, mali také hlásenie, že muž zabil svojho syna. My sme prišli na miesto činu ako prvý s kolegom a vtedy som videl, ako páchateľ išiel proti nám s nožom v ruke. My sme vtedy s kolegom videli zbrane a tak prvýkrát som sa tak v hlave zrovnával, že môžem niekoho zabiť a respektíve mal by som niekoho zabiť, lebo ma ohrozuje a ide proti mne. Ono to možno vyzerá, že hovorím, ak keby som nejaký akčný film interpretoval, ale tak naozaj bol. A táto osoba išla voči nám a ja som bol vtedy tak odhodlaný, že budem strieľať, len v tom z ničoho nič sa bodol sám a rozparal si celé telo. Ten človek začal trepovať, pumpovať srdce najviac, ako to bolo.
V tom adrenalíne začal trepovať?
Začal trepovať a klikovať. A nakoniec odpadol. My sme medzi tým už prišli ďalší policajti z pohotovostnej motorizovanej jednotky a išli sme do toho rodinného domu, odkiaľ vyšiel. A tam sa nachádzal 91-ročný chlapec s vodnou ranou v hrudníku. Bol to otec, ktorý zabil svojho syna, pretože počúval hlasy, cudzie hlasy. Bol to schizofrenik, ktorý nebral lieky a usmrtil svojho syna. Jeho manželka to videla a zavolala hliadku. Nikto, nebola o tom žiadna známka alebo žiadna reportáž v médií, ako keby sa nič nestalo. Ale vo mne to zarezonovalo asi najviac, čo som bol v policajnom zbore, aj keď neskôr som bol na násilnej trestnej činnosti, som robil na tej násilnej kriminálke, videl som mnoho zabití, bol som súčasťou obhliadky miesta činu, čo sme dokumentovali veľa vražd aj spätne, ktoré sme riešili. Ale to je taký moment, ktorý v 19-ročnom chlapcu zarezonuje najviac. A tieto momenty sa stávajú príslušníkom obvodného oddelenia niekedy na dennej báze. A na to sa možno niekedy zabúda, že títo policajti majú, aspoň u mňa majú veľký rešpekt a veľa ma naučilo práve robiť alebo začínať tento obvodnom oddelení. Každý chce toto obdobie nejak preskočiť. A v podstate aj ja som to chcel, hej. Ja som tiež chcel ísť národne proti drogovej jednotky, lebo chcem ísť najít. Ale som vďačný tomu, že som išiel od začiatku, od tej prvej hodnosti stražmajstra. Som si to prežil celý príbeh až po hodnosti plukovník. A veľa mi to dalo. Veľa mi to otvorilo oči. A tá vec, čo ste sa pýtali, čo najviac zarezonovala, bola na začiatku mojej kariéry.
Tak tá vás tak ovplyvnila. Áno, vždycky tá ulica je asi najťažšia, lebo asi ten polícia obvodného oddelenia nikdy nevie, čo sa za jedným telefonátom skrýva, kto sa skrýva za dverami, na ktoré práve klope. Takže iné, áno, keď ide zásahové komando a už asi vie, prečo povolávajú zásahové komando, že sa niečo vážne
stalo. A čo stalo. Sa mi pýtali na tie úmrtia, tak ktoré sme dokumentovali, bolo ich veľa. A najmä v tých rokoch 2002 sa ešte boli tu dozvuky tých 90. rokov. Stávalo sa nám, že boli ľudia popravovaní. Viackrát sa mne stalo, že človek bohužiaľ vydýchol poslednýkrát na mieste činu ako obeť prestrelky alebo nejakého násilného trestného činu, či už s mafiánskym podtextom alebo nejakou pomstou. Napriek tomu, všetky tieto veci už boli také prípady bez tváre, by som povedal, ale tento prvý prípad si mi presne nejaký
nejak zapamätať, ale k tomu, že ste videli zomierať ľudí.
Ale to už sa niekde iba ukladalo niekde a keby ste mali konkrétnu vec, čo ste chceli, viem paradoxne, čo nesúvisí práve s takým.
Áno, a táto sa vám vizualizuje vždy, keď sa vás teda niekto spýta, čo najhoršie ste...
Áno,
najťažšie
prežili. Policajti sú ľudia, majú svoje vnímanie, psychiku, tiež ich veci trápia, tiež ich svojím spôsobom prežívajú, len to musia asi niekde odkladať, niekde bokom, aby sa z toho nejak... Nemôžu si vec brať k srdcu, každú, hej. Aj keď to prežívajú, samozrejme, ale je to trošku náročnejšie na psychiku v tomto z tohto hľadiska.
Snažíte sa, je to tak, že neprežívate tie príbehy? Že keď vidíte matku zdrogovanú s malým dieťaťom a neviem, tak nevnímate meno, priezvisko, príbeh jej, kde vyrastala, odkiaľ a kam kráča, odkiaľ pochádza?
Vnímate to vždy. Vždy to vnímate, musíte, lebo ako som povedal, sme ľudia. To sa nedá nevnímať. Ale musíte sa s tým naučiť, nie že žiť, ale vždy sme chceli spraviť to, aby sme niekomu pomohli, aby to malo význam.
Podarilo sa?
A vo veľa prípadov áno, vo veľa prípadov niečo nevyšlo, niečo vyšlo, ale keď bolo ten výstup z toho, že či už bol niekto zadržaný, alebo sme iba pomohli človeku, alebo sme akokoľvek nejak posunuli niečo dopredu a neskôr z toho vyšli nejaké pozitívne veci, tak to človeka teší samozrejme. A vtedy vidí ten zmysel toho, prečo vstúpil do zboru. Nikto podľa mňa, najmä z tých čias v roku 2000 nestupoval v policajnom zboru, aby zbohatol, aby bol slávny, aby niečo proste cítil potrebu nejak pomôcť tejto spoločnosti a keď sa to darí, tak to teší ako každého iného človeka na svete.
Takže keď som sa pýtal na teda najhorší zážitok, tak povedzte ten, kde ste skutočne hrdí, že ste bol policajt a podarilo sa zachrániť ľudský život možno.
Najväčší zážitok, keď som hrdý, že som bol, tak keď sa bavíme, alebo keď sa rozprávame o tých dopadoch, tých akcií, a keď aj spätne sme dokumentovali prípadne tých zorganizovaných zločineckých skupín, a keď sme sa bavili o tej akcii Venal, kde cez 100 ľudí bolo zadržaných, si nevieme predstaviť, aké množstvo drog bolo zastavené, ktoré by sa za iných okolností dostalo do obehu. Aha. Keď sa bavíme o fentanyle, ktorým neskôr prejdeme, tam sme zadržali 4,4 kg fentanylu podomácky vyrobeného, ktoré dokáže zabiť celé Slovensko, len to, iba tá látka, tak asi by som nevedel jeden prípad alebo jednu udalosť,
jeden, kde ste možno že naozaj sa podarilo.
Ako som povedal, ako v rámci týchto vyložení jeden prípad by som nevedel vypichnúť.
Že vás tak zarezonoval, že ste možno zachránili ľudský život?
Že sme zachránili ľudský život...
To každopádne nejakou veľkou akciou a tak, že sa stiahne množstvo drog z obehu, tak je samozrejmosť, že je dopad na nejakú časť ľudí, kde sa možno toto podarilo. Ale tak naozaj ľudský si nespomínate, že by ste boli, neviem, zasiahli do príbehu, ktorý potom skončil šťastne?
No, ako som povedal, tie príbehy boli väčšinou v tom, že sme niečo stopli. Že sme niečo stopli, čo následne mohlo byť rozvinuté ďalej. Že sme či už to bolo na okresnom riaditeľstve, neskôr stopli v tom, že bol niekto v ohrození a my sme mu pomohli, že sme zastavili ten dopad, ktorý mohol byť najhorší, to áno. Ale konkrétne jednu vec by som naozaj si teraz nespomenul, ktorú by som vypichol a povedal by si, že...
Pri tom množstve, hej, bolo ich naozaj...
Že toto je to, rozumiem, na ktorú by som... Ale tiež to beriem tak, že je to kolektívna práca. To nie je, že ja som tieto akcie sám vykonával. Robil som na tom s mojim parťakom. Častokrát robím na tom celé oddelenie. A bez toho by sa to nedalo. A môžem povedať, že mňa aj tešilo to, že my sme sa nejakým spôsobom vyvíjali. Už aj keď som prišiel neskôr na tú národnú protirogovú jednotku, ktorá patrila pod Úbok.
Tak, úrad boja proti organizovanej kriminalite.
Áno. Tak veľa vecí sa ešte robilo na kolene. Tá trestná činnosť sa vyvíjala, dealeri vždy boli nejak vopred. My sme sa to snažili ich dobehnúť, čo sa týka technického zabezpečenia, čo sa týka aj toho násadenia, aj zistenie tých ciest, ako to odhaliť a vždy sa nám niekde podarilo tú jednotku posúvať, takže aj na toto som veľmi hrdý, na seba, na svojich kolegov, že sa to podarilo, lebo ja si myslím, že za tých podmienok, ktoré sme mali, tak vďaka tomu nadšeniu a tomu, že tá robota nás bavila a sa naozaj podarilo zrealizovať veľmi veľa veľkých prípadov.
Ja v tejto chvíli náš rozhovor s bývalým operatívcom Národnej kriminálnej agentúry preruším. Jeho pokračovanie si môžete pozrieť v prémium časti na webe Startitap. Tam sa dozviete napríklad aj to, ako vyšetrovali a zatýkali v prípade jednej z najväčších drogových kauz Venal. Ale preberieme aj inú kauzu. Tá sa týka jednej z najnebezpečnejších drog na svete, fentanyl, ktorú svojho času našli na Slovensku v takom množstve, že by zabila 4,5 milióna ľudí. Takže on za lacno vyrábal, predával to ako heroín zafarbený.
Áno, áno.
A mal, z toho mal tie obrovské zisky. Ale išlo o veľmi nebezpečnú drogu.
Veľmi nebezpečnú drogu a aj v tom čase sa aj zvýšil počet úmrtí. A to, nás to ohromilo, že naozaj, aké síla.
No, lebo že sme
mysleli, že heroín je asi to najhoršie, čo tu je.
Áno.
A zistíte si, že to je ešte slabý odvar toho, že máme tu fentanyl, ktorý má ďaleko siahle následky. Pri znásobení tých množstiev, keby sa ten človek etabloval a založil by sa tu sieť takýchto ľudí, ktorí by to distribuovali a zaplavili by tým Slovensko okolité štáty, tak si myslím, že by sme tu mali to, čo má teraz Amerika. Každá jedna droga môže zabiť v momente človeka. Takže keď niekto obchoduje s týmto nakila, alebo ako člen nejakej zločineckej organizovanej skupine, ja si nemyslím, že tie tresty sú drakonické.